Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, son las 12:30 minutos de la mañana de este miércoles. Ya estamos a 11 de diciembre, llegamos al Ecuador de la semana y con muchos asuntos de los que hablar en nuestra programación local, una programación que ya sabes arranca a esta hora, 12:30, y que por espacio de aproximadamente hora y media va a recorrer varios capítulos, va a recorrer también varios municipios de la geografía lucense. En este primer tramo hoy vamos a hablar de temas provinciales que han sido debatidos, que han sido objeto de atención en las últimas semanas en el Parlamento de Galicia. Nos va a visitar aquí la diputada del BNG, Montse Valcárcel. Ya la tenemos en directo en nuestros estudios para repasar algunos, no todos porque va a ser imposible, pero sí algunos de esos asuntos. Y después, a partir de las 12:50, ya sabes que estaremos en conexión con todas y cada una de las emisoras COPE en la provincia de Lugo. Todos los compañeros están preparando para ofrecernos pues lo que es el resumen de lo que llevamos de mañana de este 11 de diciembre. Después estaremos también en el plano local a partir de la 1:05 en el mediodía y hasta las 2 en punto. Así que muchos temas que hablar, muchos asuntos que tocar. Recibe los saludos de quien te va a acompañar. Siempre un placer. Soy Carmen Hermida. Y vamos a comenzar nuestro recorrido, como hacemos cada día, con la información de servicio. Nos vamos, en primer lugar, hasta la sala de pantallas en la DGT. Nos cuentan allí cómo están las cosas a esta hora. Saludos.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Lugo. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención en las carreteras.
Nos vamos también hasta Meteo Galicia para saber lo que nos depara el tiempo para este miércoles. Miramos también hacia el jueves y ojo porque todavía continúan las nieblas en algunos puntos. Meteo Galicia.
Saludos, lo que resta de esta jornada en la provincia de Lugo. Continuaremos con CEO prácticamente despejado. Cierto que ainda tenemos a presenciar alguna nieve en zonas de interior que fueron persistentes por la mañana, sobre todo en comarcas como Terra de Lemos, toda zona de Ribeira Sacra. As temperaturas baixo cero estiveron en moitas zonas. Durante esta tarde as máximas como moito entre os 7 e os 9 graus. Alta montaña, os Ancares, a Fonsagrada, toda zona do Courel aí 0 graus ou baixo cero. Na Mariña 10 graus entre o Vice do Ribadeo. Mañá será unha xornada moi semellante a de hoxe. Teremos durante os xoves o ceo despesado, xeadas pola mañá, precaución en todas as estradas, e a verdade que as temperaturas máximas non terán grandes cambios. O ceo tamén despesado, pero con entrada de nubes de tipo medio alto.
Pues así las cosas, es la previsión meteorológica. 12:33, hacemos nuestro primer alto en el camino, buenos consejos y arrancamos.
Mercado de Nadal de Artesanía Alimentaria en Lugo. Na fin de semana do 13 ao 15 de decembro, ven coñecer a riqueza alimentaria de Galicia nun espacio con postos de venda, degustación, show cooking, sorteo de produtos, obradoiros infantís, actuacións musicais e moitas máis sorpresas para todos os públicos. Lembra, entre o venres 13 e o domingo 15 de decembro, Mercado de Nadal de Artesanía Alimentaria na Praza Horta do Seminario en Lugo, Xunta de Galicia.
A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais. Ven de renovar a estrada Lugo P2913 que conecta os concellos de Lugo e Guntín con las parroquias de Coeses con Terlama nun tramo de 4 kilómetros. A Deputación investiu máis de 192.600 euros nesta actuación que foi executada pola empresa Ovisa Pavimentos e Obras SLU. A mobilidade é un dereito. A Deputación coas persoas.
¡Mil coches!
Este año la lotería son 1000 coches. Si buscas, los encuentras. En Si Buscas Coche, 1000 coches a precios especiales fin de año.
Descuentos de hasta 5000 euros.
Si Buscas Coche Lugo, Avenida Benigno Rivera, Polígono Oceao.
¡Mil coches!
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Bien, pues como decíamos, ahora son las 12 ya 35 minutos a punto de cumplirse y nos vamos directos al Parlamento de Galicia para hablar con Montse Valcárcel. Como sabes, ella es diputada del BNG en el Parlamento gallego y la tenemos hoy aquí con nosotros en nuestros estudios en directo. Así que lle damos a ben vida. Montse Valcárcel, ¿qué tal? Saúdos.
Saúdos, muy bo día.
Hoxe toca falar de actividade parlamentaria das últimas semanas. Evidentemente, son moitos os asuntos que se abordan nese foro, pero nos imos a quedar hoxe con dúas cuestións concretas. Unha delas ten que ver coa defensa que fixo vostede mesma, non, en representación do seu grupo no pleno para que se prorrogase ata 2030 a moratoria sobre novas plantacións de eucalipto que remata, lembramos, o próximo ano 2025, non? Cales son os motivos esgrimidos polo seu grupo para que se adopte esta medida?
Bueno, con respecto da moratoria do eucalipto, vimos ahora de que termina o prazo da actual moratoria hasta final do 2025, esta moratoria o que di é que non se pode plantar eucalipto excepto que sexa xa donde previamente o había. Entón, temos unhas cifras ahora contempladas desde o inventario forestal continuo, porque por primeira vez temos esas cifras feitas desde aquí, desde Galicia, dun proxecto entre a Universidade de Santiago e a Universidade de Vigo, de que xa hai en Galicia 415.000 hectáreas de plantación de eucalipto. E as propias leis aprobadas desde a Xunta de Galicia contemplaban para o 2025 que como máximo eran 379.000 hectáreas e para o 2040 todavía había que reducir máis. É dicir, xa estamos moi por riba do que a propia lei forestal indicaba que sería as plantacións de eucalipto. Polo tanto, consideramos que hai que continuar ca moratoria do eucalipto e, ademais, acompasalo tamén co que está en Portugal, que é ata o 2030. Por eso, esta iniciativa, que a verdade votaron en contra tamén o Partido Popular, pero que consideramos foi fundamental e, ademais, que se chegou a esta iniciativa falando co propio sector. Tuvemos moitos encontros co sector.
Uh-huh. Bueno, e que ademais falaba vostede de cifras e eu me quedo tamén con outras cifras, non, que pues, facía públicas o Bloque Nacionalista Galego e que a masa forestal representa na actualidade máis do 60% do territorio galego, unha cifra que é moi superior á media do Estado español e tamén incluso á media dos países da Unión Europea, non, que é algo máis do
38%. Sí, é unha cifra moi ampla. Que non ten por que ser en sí nada negativo, pero o que sí que non se pode permitir é que haxa, por exemplo, eucaliptos en superficie agraria, en terreos agrarios. E iso é o que nós consideramos que neste momento son plantacións ilegais que habería tamén que retirar, que habería que darlle unha saída a todas esas plantacións que están en terreos onde non pode ser. E neste caso, pois, o agrario que é fundamental. Temos unha superficie agraria útil en Galiza moi por debaixo do que debería de ser e do que está de media na Unión Europea e incluso en España.
Uh-huh. Considera ademais o BNG esencial evitar o efecto chamada para esas plantacións ilegais ás que facía referencia, non como ocorría no 2021.
Claro, por eso nos o propoñemos con moito tempo, para que non haxa ese efecto chamada, para que cando se acabe esta moratoria, pois non dé lugar a esas plantacións ilegais que despois habería que buscar a maneira de quitalas. Entón, creemos que si se fai planificando ben, pois xa non se teñen por que dar esas plantacións ilegais.
Claro. Advertía vostede tamén, en sede parlamentaria, alertaba precisamente do risco de non facer nada contra a propagación dunha especie que como monocultivo ten consecuencias nocivas, non?
Claro, é que o problema do eucalipto, sobre todo se é un monocultivo, é que propaga os incendios, axuda a que aumenten. E, de feito, non temos máis que o exemplo do 2023 na Mariña, donde nunca ardía, porque as condicións de humedade non levan a que arda, sí. Si as condicións sí que favorecen que si se produzcan esos incendios, pois co eucalipto propaga apagarse de tal manera que, como se vio, hasta se cruzou a propia autovía. Sí, sí. Entón, o que consideramos é que ten que ser un cultivo que este acoutado e neste momento, pois como decimos, as hectáreas xa que temos en Galicia e ademais en monocultivo, pois levanos a un risco para as persoas e para os bens. Para as persoas, sobre todo, pois eso, no interfaces entre urbano e rural, pois temos un risco moi importante.
Claro, estamos a falar tamén moitísimo nos últimos anos do cambio climático tamén, o tema do eucalipto, pois incide moitísimo, non, no cambio climático.
Sí, porque ademais, claro, estamos para o cambio climático, unha das maneiras de poder axudar a frenalo é a biodiversidade. Si estamos falando dun monocultivo e dun cultivo ademais que é alóctono, que non é propio, non é bosque nativo de Galiza, pois todavía máis, temos un risco moi importante, pois de producirse, como decimos, en períodos de seca, pois incendios e que nos pode levar a catástrofes.
Claro. Bueno, decía vostede, sinalaba que o Partido Popular votaba en contra, non, desta iniciativa que defendía vostede. Entendo que van seguir traballando nisto, non?
Sí, sí, nos seguiremos traballando e eles tamén anunciaron que iban a seguir tamén en consultas. Eu creo que un non condicionado, que ao final algo hai que facer, porque as cifras de eucalipto están aí, non se poden obviar. É un problema que hai que abordar.
Cambiamos de asunto, decíamos que hoxe íbamos a abordar tamén outra cuestión e é que tamén a sede parlamentaria trasladaba ao BNG pois unha cuestión, non, que era a petición das transferencias a Galicia, non, dos servicios meteorolóxicos. O Partido Popular votaba por terceira vez en contra disto. Falan vostedes de boicot porque levaríamos como dúas décadas aproximadamente con ese voto en contra dos populares, non?
Sí, a ver, eles presentaron unha iniciativa, pero era, digamos que con outra filosofía, era máis buscando esa controversia co que a EMET. Nos o que decimos é que son competencias que deberían estar transferidas aquí ao goberno galego, máis autogoberno, porque son datos que temos próximos, porque temos moitas estacións de Meteo Galicia, e porque tería que ter pois esa entidade xurídica, pero complementándose coa EMET. Non significa para nada que teña que haber esa confrontación, non? E ademais, si ten esa categoría xurídica, pois podería dar as alertas meteorolóxicas que agora mesmo, tal como está Meteo Galicia, pois non tería esa capacidade de dar as alertas. E tamén consideramos que nos necesitamos os datos próximos, que son os que van ser reais, que así tamén se poderían facer prospeccións, que neste momento non se poden facer. Meteo Galicia analiza os datos do pasado, pero non os modelos futuros por a mesma idea. E ademais que nos o que precisamos, pues na EMET temos datos, por exemplo, de Canarias, que está ben, pero nos o mellor queremos saber o que pasa en Viana do Castelo, o que pasa aquí ao lado en Portugal. Todo isto é o que nos leva a que eso, que por terceira vez se pediran esas competencias para Galicia.
Claro. Bueno, ademais é fundamental tamén para a actividade económica, para as emerxencias, a protección da vida humana e de saúde, en definitiva para ter tamén unha mellor información dirigida aos sectores productivos de Galicia, non?
Sí, sí, eu creo que é fundamental eso. Xa na nosa vida diaria estamos casi pendentes, non, todos os días de saber que tempo vai a ver, non? Consultamos Meteo Galicia, polo menos fago todas as noites para saber hasta que roupa poñer, non? Sí. Pois, con máis razón, para os sectores productivos é algo fundamental saber realmente que tempo vai facer e que mellor que as estacións que temos próximas, e que aparte hai unha rede moi importante de estacións como ten que ser pois desde aquí, desde Galiza.
Monse Valcárcel, deputada do BNG no Parlamento de Galicia, graciñas, como sempre, por acompañarnos e trasladar á cidadanía esos asuntos de interese que se abordan no Parlamento. Moitísimas grazas.
Grazas, Carmen. Grazas. Un placer, como sempre. Un saúdo pa audiencia.
Grazas. Nosotros hacemos unha paradita. Tenemos máis consejos.
Ya está a la venta en BCRA la Lotería de Navidad de Cope Lugo, en décimos de 20 euros del número 85.456, en González Madarro, en BCRA. Date prisa, no te quedes sin ella.
Chega o tempo da matanza e en Carnicería Xulfe de Rábade vendemos cho porco, preparámolo e levamos cho a casa. Podes chamarnos e informámoste sin compromiso. E se o prefires, podes facernos unha visita. Estamos en Rábade, xunto ao campo da feira. En Carnicería Xulfe invitámoste a disfrutar dos nosos produtos salados co sistema tradicional, dos nosos embutidos e os maravillosos elaborados cárnicos diarios. E de cara ao Nadal, non esquezas facer os teus encargos da nosa exquisita tenreira galega, porco celta ou de cordeiros e cabritos autóctonos. Carnicería Xulfe, máis de 30 anos ao teu servizo. Estamos en Rábade, xunto ao campo da feira. Abrimos de luns a venres de 8 a 3 e o sábado de 9 a 2. Teléfono 982-390904.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres... solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia. Castro Verde, terra de montaña e camiños que se cruzan. Chega o Nadal e parece que estas datas encaixan á perfección con Castro Verde. Xeadas, fresquiño e mercado de Nadal. O 15 de decembro, domingo, séptima edición. Actuación da coral da Igrexa de Castro Verde no recinto feiral. Gastronomía con produtos do povo e das aldeas. Artesanía cos artistas nosos. Produtos de Nadal, claro. Todo de 11 a 4 da tarde. Organiza Verde Flor e Concello de Castro Verde. Mercado de Nadal en Castro Verde o día 15, domingo, aberto para todas as persoas. En Restaurante Arco estrenamos Carta de Raciones, el mejor plan de picoteo para las noches de lunes a miércoles. Te sorprenderá y te gustará. Además, en Restaurante Arco, todos los mediodías hasta el 14 de diciembre, jornadas de la cocina asturiana. Tres primeros, tres segundos y tres postres a elegir, con bebida y café por solo 28 euros. Arco, cafetería y restaurante en la planta baja del nuevo tanatorio de Lugo, junto al Centro Comercial Las Termas.
Estas Navidades juega la lotería. Puedes ser tú el afortunado. Ven a la Administración La Llave en la Rúa Nova 106 de Lugo y prueba la suerte. Administración número 3 La Llave en Rúa Nova 106. ¿Y si cae aquí? Cuando se pone en marcha nuestra energía, todo va sobre ruedas. En tu camión, en tu tractor, en tu domicilio. Porque en Gasolios Berín cuidamos a nuestros clientes y solo les ofrecemos lo mejor. Y lo mejor está en los productos Repsol. Y ahora también electricidad para tu hogar. En Navidad y durante todo el año. Gasolios Berín, desde el polígono de Alouzaneta, desea a todos una feliz Navidad.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Llegamos así a las 12:49 minutos, en cuestión de nada, un minutito, están aquí ya los compañeros de las emisoras COPE, seguimos contando lo que te interesa.